Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 7218 gavilnieces Latvijā svin savu vārda dienu Ginta, Gunta un Gunda. Gintas ir 1532. Ginta ir uzticama, saprotama, dažkārt spriedumos pāršai pār strīpu. Jūsmo par mirkļa vērtībām. Gunta. Šīs dienas populārākais vārds 5493 Latvijā. Viņai ir raksturīgs gribas spēka pārsvars pār jebkurām jūtām. Viņa ir fanātiski izturīga, pāraugt sev pāri un piedzimt katru dienu no jauna. Tas ir viņas dzīves uzdevums. Viņā mājo arī nelabais, kas vilina un plosa, ārda un liek auļot. Tas par Guntu. Un Gunda. 193 Latvijā. Gunda dzīvo tā, kā grib, panāk savu un ir asu izjūtu dievinātāja. Sveicien vēlreiz vārda dienā, dāmas, meitenes, kundzes, jaunkundzes. Dazlēms arī tev, ja šodien svini svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu. Ir arī vairāki īpašie sveicieni. Sūtu vismīļākos sveicienus vārda dienā savai māsai, kas nu jau vairāk nekā 9 gadus manā telefonā ir saglabāta ar vārdu Bulciņa, taču īstajā vārdā Ginta. Lai tev priecīgi svētku dienu bučus un tiekamies rīt. Sveicienus sūta māsa Zita un pārējā Gāzneru ģimene. Šodien dzimšanas diena bērnu dārza vadītājai Marutai Priedei. Laimi, lai tā vienmēr soļo blaku, saule, lai tā vienmēr sirdī spīd, veselību, kas ir visiem mīļa dzīves prieks, lai garām neskrien. Saulaini sveicieni mūsu vadītājai no Thompson ielas namiņa meitenēm un zēniem. Ej projām gavēnīt ar saviem kāpostiem atnāks mana lielā diena ar skaistām oliņām. Krāsains lieldienas visam skonto kolektīvam novēl Dace un sveicienu sūta arī visiem Radio Skonto klausītājiem. Mārtiņš sūta sveicienus Andrim Skandalim šodienas svētkos un novēl palikt tikpat pozitīvam un enerģiskam. Savukārt Kristīna raksta, labdien, nodod mīļus sveicienus dzimšanas dienā savai draudzenei Inesei Mičelsonai Ulbrokā no draudzenes Kristīnas Zviedrijā. Lai skaista diena un vēl viens sveiciens, sveicam mūsu mīļo foršo brīžiem Crazy, jeb latviski trako vīru un tēti Jāni dzimšanas dienā, lai nākamais divas gads ir piepildīts, krāšņs un laimīgs novēl sieva Inga un dēls Roberts Caunes no Jelgavas. Radio Skontors.